Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 14. iyuni, heptanın tişende uni. Şunki programamızda Türkmenistan'ın prezidenti İran'a sapar ediyar. Türkmen avatı bir adım ortiyinin aşağına düşüp helak oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev, günün tazilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 13-nji iýunda 2 günlük resmi sapary bilen Irana geler. Bu barada Iranyň Mehr agentligi ýurdun hökümetiniň metbuat wekiliniň sözlerine talgalanyp habar berýär. Şuň gije biz Türkmenistan'ın prezidentini garşylaýarys diýip Bahadori Zahromi aýtdy. Maglumata görä sapar Iranyň prezidenti Said Ibrahim Raisiniň çakylygy esasynda amala aşyrylýar. Saparyň jemleri boýunça ençeme dokumenti gol goýulmagyna garaşylýar. Bu Serdar Berdimuhamedowyň prezident hökümünde Irana amala aşyrýan ilkinji sapary bolar. Ukraina resmiýetleri Russiýanyň basmalyjy güýçleriniň ýurdun gündogurundaky Severodonetsk şäheriniň aglaby tebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas tebitinde barýan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Russ güýçleri bu möhüm şäheri barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky töwüş hereketlerini Ýewropadaky iň elfen çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň Goranyk ministrliginiň metbuat wekiliniň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär, emma ruslaryň artykmaç artilleriýa we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Russiýanyň piýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Kırgızistan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly serhidary çäginde bir täjik serhidçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız serhid gullugynyň maglumatyna görä 14-nji iýunda ýerli wagt bilen ýerden 7-ler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözegçilik nukudundan Kırgızistanyň Batken regionundaky blok başy tebitine tarap okatylypdyr. Gırız tarapının beyanıtında mundan son gırız barlıq ödükçülük nokudundaki etkerlerin təcik barlıq nokuduna tarap qarşılıklayın oda açandığı aydilyar. Beyanıtta gırız tarapının yetkileri barıda mağlumat yok. Təcik retmiyeleri bu hadisi boyunca hazırlıkça çıkış etmediler. Emma Azatik Radiosunun təcik kulluğu o katısıkta 26 yaşlı təcik terketçisinin öldürülündüğüne anıklamağı başardı. Tarapların terhet komandirlerinin ve yerli retmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyanı tutmağa çağırdı. Zelenski 13-nji iýunda Germaniýanyň ZDF kanalyna beren interwýusunda Scholz'ın Ukraina goldowuny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solzung we German hökümetiniň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklar boýunça laýyklykly netijäniň bolup bilmejekdigi barada karar bermelidigini aýtdy. Zelenskiniň bu çykşy Solzung ýakyn wagtda Kiýewe sapar edip biljekdigi baradaky maglumatlara gabat geldi. Bu urus başlanaly bäri German kansleriniň Ukraina etjek ilkinji sapary bolar. Solz mümkin sapar barada kommentary bermekden ýüze urdy. Iranyň nefit gazy eksporty Aziýa bazarynda Russiýa bilen dörän bähdeşlik sebäpli tas ýarpy ise kemeldi diýip nefit tankerleriniň hereketini gözegçiligi diýen Kepler maglumat kompaniýasy mälim etdi. Günwataryň aglaby ýurdy Russiýanyň Ukraina garşy başladan tebäpsiz urşy sebäpli rus energiýa tiristelerinden ýüze urdy. Kepler kompaniýasynyň 13-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Iran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen Iranyň çyg nebitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barrele deň bolandygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barrele we martda 908 000 barrele bar bolupdy. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary rus nebitine sanksiýa girdiler. Russiýa özüniň energiýa tereşdelerine gaçan talaby Aziýa bazarlaryna eksporty artdyrmagyň hasabyna doljak bolýar. Moskwa bu bazar üçin çyg nebitiniň bahasyny her barrel üçin 30 dollar kemeltdi. Bu Iranyň arzanlaşdyrylan bahadan hüdürleýän nebitiniň her barreliniň bahasyndan 10 dollar köpdür. Häzir Iranyň martda we aprelde ýüklenen 40 million barrel goly nebiti tankerlerde täze müşterileriň tapylmagyna garaşýar. Qadirli dinleyiciler, günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam